Temmelig skyet med regn eller byer er til i dag i det nordlige Jylland, til dels med havl og torden. I eftermiddag får de vestlige egne tørt vejr med lidt eller nogen sol. Temperaturen ligger mellem 10 og 12 grader, og vinden den er let til frisk fra sydvind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Ja, ja.
Ja, god eftermiddag, kære lytter.
Skal I finde den? Den er her.
Det er godt. Simon, han skal lige finde en bog frem, som dagens gæst lige har udgivet næsten.
Ja, det bliver spændende. Jeg skal også lige stille min taske over.
Ja, vi er jo kommet lidt hurtigt ind i studiet.
Ja, der var gang i et eller andet der.
Ja, sådan skal det være. Skal vi ikke lige starte med at byde velkommen til vores gæst?
Åh, det synes jeg.
Hej Nasser.
Hej med jer.
Du, velkommen til. Hvis du har hovedtelefonen på, må du
gerne. Ja, tak skal I have.
Vi aflytter dig ikke.
Okay.
Velkommen hjem.
Ja.
Tak for det. Tak.
Og tak fordi du gad at være med i Bæltestedet her, den her fredag.
En fornøjelse at få lov.
Jamen, vi skal lige... du er jo en international udenrigsmand, så vi gennemgår lige lidt ting fra det danske land. Det kunne godt være, at du havde misset et beat i den her europæiske... Ja... efterhånden miskmask, som hverdagen byder os. Men...
Og Simon, jeg har gang i en ny undersøgelse. Vi har jo haft de her fantastiske undersøgelser med, hvornår topper gymnasiefesterne, hvor er det ikke promillen, hvor det ligesom holder op med at være sjovt. Ja. Den havde vi i tirsdags eller onsdags. Ja,
der er blevet brugt forskningsmidler på, at
unge
piger i forskerpositioner har fået lov til at drikke yngre folk fulde.
Ja, men nu er det så en undersøgelse, jeg har fundet. En engelsk undersøgelse, Simon, som vi skal snakke om lidt. Mm. Med hvornår er man mest in the mood for some loving?
Nå, lysten altså.
Ja, lige præcis.
Det er voldsomt.
Hvad skal der til?
Har det også noget med sprut at gøre? Fordi så kan jeg sgu ikke rigtig være med.
Nej, det har det ikke, Simon. Det er nogle helt andre ting, der skal til. Den tager vi lige om lidt. Jeg ved, du har...
Jamen, lad os starte...
Og Lars, du byder ind igen, hvis du har nogle kommentarer til...
Jamen, det er i orden.
Det er dit ord er altid velkommen her. Og vi starter i Tyskland, Nasser. Der har jo været utrolig meget polemik og, hvad hedder det, fokus på Tyskland omkring Angela Merkels afdelingssager i forhold til NSA og sådan nogle ting og sager.
Og det skal vi ikke snakke om,
fordi de har rent faktisk... Tyskerne har faktisk nu officielt... lavet et tredje køn.
Nå ja, det har
der
jeg hørt noget om, ja.
Og dam, og nu er der også interseksuel.
De har overhældt svenskerne.
Der er mand og...
Og dam.
Nej, mand og så dam. Det er tre. Så man lige kan præcis. Være og, det er den lige midten.
Og vi har jo kørt en kampagne på vores Facebook-side, Nasser, om at der er utrolig mange politikere, der stiller op til kommunalvalg, hvor man på afstand... også nogen helt tæt på, har svært ved at se, at en mand eller en dame stemmer på, hvis det nu skulle være vigtigt. I virkeligheden, så burde det jo bare være deres politiske ideologier, som man skulle bakke op om, uanset køn, race eller religion. Men nu er der simpelthen, tyskerne kommer også i forkøbet, og de har gjort sådan, at tyskerne, de har jo ikke et CPR-nummer, som vi har. Det skulle man ellers tro, at ordningen må signe, at de havde styr på sådan nogle ting. Men det har de ikke. Til gengæld har de en ret vigtig fødselsattest. Og på den her fødselsattest, så er der jo så også et felt, hvor man angiver den nyfødtes køn. Mand eller dame, eller pige eller dreng, er det så. Men nu er det sådan, at hvis folk bliver født som interseksuelle, og jeg skal lige sige interseksuelle, det er...
Kan du præcisere?
Ja, det kan jeg. Det er et begreb, som bliver brugt til at beskrive mennesker, hvis kønsorganer, eller kønskromosomer, og skråstreg, eller kønsdele, ikke er fastlagt til at være kun mand eller kvinde. Og intet køn kan have biologiske karakterer fra både det mandlige og kvindelige køn. Der er nogen, der sikkert vil sige, det er hermafroditter, eller hvad det er. Hvor med alting er, så er det jo noget, som forældrene i opdragelsen af deres børn på et tidspunkt skal tage stilling til. Hvilken vej vil vi gerne opdrage vores barn? Er det en dreng eller en pige? Og så er der selvfølgelig alle mulige andre komplikationer. Men nu har de fået en identitet.
Og, det tredje felt.
Det tredje felt. Eller der er jo kun et felt. Men så kan de så skrive, at de er interseksuelle, der børnene. Og ja, det kommer også til at stå i dit pas. Det kan man så være lidt mærkeligt, hvis man kommer der i lufthavnen, og så står de og kigger på en, og så tænker de, det ligner jo en dame, men nå, fred være med det. Og jeg synes, at det er fantastisk. Og reformen, det her, det skyldes, at et voldsomt pres fra det tyske etiske råd, som i fjor, altså sidste år, konkluderede, at mennesker, der hverken føler sig som kvinder eller mænd, bliver voldsomt diskrimineret. Og det er, Tyskland er sammen med Australien en af de første lande, der ligestiller interseksuelle med de to ellers klassiske køn, mand og kvinde. Og det, der er ret fedt ved det, det er, at det kan godt være, det har været en at for os i Vesten, det kommer til at, ligesom at ligge som noget nyt og spændende. Ret mange muslimske lande har faktisk haft det på den her måde.
Indien?
Nepal, mm-hmm. Pakistan. Det er sådan, at hvis man bruger tid på at læse Koranen, så vil man faktisk også vide, at det interseksuelle individ er godkendt og er sådan...
Vidste du det, Nasser?
Nej, det vidste jeg faktisk ikke. Det er en ny viden, men så man bliver klogere jo for hver dag.
Var det det, du sad og lavede her i morges? Var det at sidde og læse Koranen? Eller?
Nej, men der var henvisninger til det. Der var nogle fodnoter, okay. Og så var der en tysk...
Koranen består af 6.616 vers. Ja. Jeg husker dem ikke alle sammen.
Nasser, det er helt okay.
Det er okay, det er fredag, Nasser.
Det er også en hel dag i islam.
Nej, faktisk var det sådan, at man i Pakistan i mange år ligesom skød dem væk fra samfundet, de her mennesker, som var i tvivl om, hvilken kønslig identitet de havde. Mm. Og de blev jaget og ting, der var frygtelige i virkeligheden.
Det er ligesom vores heksejagt her i gamle dage.
Ja, det fandt nogle, på trods af alt muligt mærkeligt, hvad folk synes, de ved om de her lande, så er der en stor humanisme, som man måske ikke lægger... synes jeg, lidt dumt, lægger meget fokus på. Og det gjorde altså, at man blev nødt til at sige, prøv at høre, der er altså tre køn, det bliver man nødt til at sige. Altså homoseksualiteten og alle de der mærkelige ting, det var jo selvfølgelig forfærdeligt, og haram og hvad man... Altså, men det der med at ikke at være opvist om sin egen identitet på grund af en kromosomfejl, altså en evidensvidenskabeligt baseret konstatering ud fra, hvor du bliver født, den var godkendt.
Hvordan ser det ud? Altså, der er XX, det er mand, ikke?
Ja.
XY, det er dame. Og
så kan det være enten XX eller YY. Eller så kan det være...
Halv X, halv Y.
Ja, det kan... Ja. Og det er jo det, der giver udslag, det er selvfølgelig en masse... Jeg skal ikke gøre mig klog på det medicinske, men nu har jeg lige så læst om det. Nej, det ender forfærdeligt, fordi så ender det bare noget med kjoler og kobberstøvler. Hvad hedder det? Men det ender jo på en eller anden måde, så synes jeg bare, det er fantastisk, at der er plads til en til. Mm. Altså, i de her kommunalvalgstider, der er, ind i mit hoved, så er der sgu altid plads.
Jamen,
så
jeg kan godt lide, hvordan du lige får kommunalvalg med.
Men altså, det er jo været en politisk ting. Og det har været det etiske råd i Rigsdagen i Tyskland, som har presset og presset og presset i forhold til alle mulige former for humanitære ting. Og det har det så været en af de ting, som de har gået til. Der har også været mange andre mærkelige ting, som de har presset på med, som jeg kun tror, tyskere kan forstå. men det her, det synes jeg alligevel er ret interessant. Og jeg synes også, at det er en stor cadeau til den tyske stat, at oven i alt det her. Det kan jo være, at det var derfor, at de har aflyttet Angela Merkel, fordi at de tænkte, hvor er det spændende.
De er for progressive i Tyskland.
De tænkte, nej, det er spændende.
Hun har godt nok en mørk stemme, når mikrofonen er slukket.
Ja, ikke? Når hun snakker sådan her i telefonen. men det skal de have props for, preusserne, at de anerkendte det. Det synes jeg lige så godt, vi kunne tage med i pakken. Og
jo, helt bestemt.
At de skal da i hvert fald have lige så meget ret. Og hvis det kan
så hjælpe, har man lige den til weekenden.
Som en identitet til weekenden. Var det det, du sagde?
Til weekenden.
Nå, okay.
Har du mere, Simon?
Men er det også en udfordring i Danmark? Jeg har siddet i etisk råd i fire års tid. Jeg kan ikke huske, vi skulle tage stilling til den udfordring. Er der også et pres
jeg tror, i Danmark? Jeg tror først og fremmest, at det er tabu.
Okay.
Og jeg tror, det er et tabu, som er belagt, som ligger voldsomt over, hvad hedder det, de mennesker, som det implicerer. Mm. Både de direkte implicerede, men selvfølgelig også deres omgivelser, deres familie, deres næreste og deres venner, at hvordan eksisterer man med det her nogle gange fysisk konkrete problem, at være fanget bogstaveligt forstand både mellem mand og kvinde, rent kromosommæssigt, altså det mest basale biologiske koncept er ligesom kokset på et eller andet sted, ifølge nogen. Men nu er det jo ikke kokset i Tyskland for eksempel. Nu er det bare sådan, det er. Mm. Men jeg tror, det er ligesom mange andre ting, som har med det her med seksualitet at gøre. Fordi det kan det hurtigt blive til. Jeg er jo ret sikker på, at det største problem, det er jo nok i virkeligheden en psykologisk belastning, eller en psykisk belastning for de mennesker, som er involveret. Men altså, hatten af for, at de gør det. Jeg er sikker på, at hvis du tog nogle af dine gamle kompagnoner fra Israel og spurgte, var det noget, man skulle beskæftige sig med i det hele taget, så har vi jo så virkelig travlt med at hjælpe kraftens bekæmpelse og alle mulige mærker, som også er godt, men der er også et kæmpe stort tabu i Danmark omkring for eksempel også mænds psykiske helbred, som jeg i hvert fald, hvis jeg skulle på skamlen, hvilket jeg forhåbentlig aldrig skal, skulle sige, prøv at høre, der er altså lige en pulje, som vi skal diskutere, som handler om nationens generelle mentale helbred, fordi det er absolut lige så vigtigt for at være velfungerende som det almindelige fysiske helbred, ikke? Så jeg ved ikke, om det er et problem i Danmark, men der er jo ikke nogen tvivl om, at de findes. Og så må vi jo håbe på, at det velfungerende hospitalsvæsen, vi har, på alle mulige måder, kan være støtte og bakke op om at få de her ting løst for de mennesker, som det vedkommer det problem. Men Tyskland...
Thumbs up.
Ja, thumbs up til Tyskland.
Har du andet, Simon?
Ja, har der masser. Det er Movember.
Ja, det er der nogen, der siger.
Og det... der undskyld mig mit franske, men fuck jer. Jeg er jo en race, som ikke får så meget skæg. Jeg har ikke...
Du får tre meget lange hår på overlæben.
jeg har prøvet at lægge op til det, ikke? Og jeg minder mest om en stor kat. Det bliver noget knorhårsagtigt noget.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Ellers, det minder sådan nogle gamle stueantænder i stoltråd. hvad hedder det? Og jeg vil da gerne gøre noget godt for nogen.
Ja, men så, ikke med skæg.
Det kan jeg jo ikke.
Gør det med skæg.
Jamen, i min vildeste fantasi, at der er jo en stor hvid viking med hår på ryggen. Det er så bare ikke det, jeg er. Jeg er født i Sydkorea, og jeg er helt glat, og min ansigtsbehåring følger nogenlunde med. Mm. Og jeg har fundet de regler, som man skal underlægge sig. Movember.
Ja.
Når du først er registreret på movember.com, skal være Mobro, hedder det. Altså Movember Brother. Movember Brother.
Okay.
Hvad med de damer? Hvad med de interseksuelle? begynde den 1. november med et rent og nybarberet ansigt. Du kan være med nu, Jan. Nasser kan også.
Jeg har lige barberet mig i morges.
I hele november måned skal være Mobro.
Det har Nasser også. Det er også.
5 o'clock
shades. Det kan
man ikke se. I hele november måned skal være Mobro gro og pleje en mustache. Det er ikke tilladt at lade ens Mobro gro sammen med ens bakkenbarter. Og der begynder det at blive voldsomt for mig. Så begynder det at blive sådan lidt... I forvejen synes jeg, det er dybt diskriminerende, at bevægelsen her den kun kan bero på folk, som har en forholdsvis tæt ansigtsbehåring. Mm. Du må ikke lade dit cykelstyr gro ned på hagen. Det anses for at være en gideskæg.
Okay, så man skal bare have sådan en lille, sådan en kommissærlarve på overlæben der?
Ja, sådan en lille snot skuffe der, ikke? og så enhver Mobro skal opføre sig som en sand gentleman. Det skal man da alligevel.
Skal man så hilse på hinanden? Jeg tænker ligesom, når du kommer kørende på... Ikke, de har prøvet det, men jeg har ikke set, når folk kører på Harley eller Suzuki eller en eller anden samme bil eller et eller andet, så vinker de sådan lige til hinanden. Så hvis man møder en anden med Movember-skæg, så skal man lige... Hey, Mobro, så lige hilse.
Man kan jo sige, hvis man kigger sådan sociologisk, antropologisk på det, så er det jo de mennesker, som normalt bærer et overskæg, de vil måske så i virkeligheden være stiger
altså, i rang. Altså civilpolitibetjente?
For eksempel. Stiger
for Jylland.
Stiger de i rang? Altså er det en form for kastesystem? Du skal melde dig ind. Hvad bliver det næste?
Altså i den arabiske verden, der er det sådan, når man sværger på noget, og hvis det ikke viser sig, at det ikke passer, så er der mange, der sværger på, altså der er nogen, der siger, Tro på mig, og hvis det ikke passer, så barberer jeg mit overskæg. Og så kommer til at ligne en kvinde. hvad hedder det? Og fordi overskæg er en del af det at være mand i den arabiske verden.
Jeg vil være
men hvis man så har fuldskæg, og man så... Altså,
jamen, så
det, man siger, ikke holder, så tager man bare overskæg, så man har sådan en...
Jamen, jihadisterne har fuldskæg uden overskæg.
Ja.
Så dem stoler jeg ikke på.
en araber med skiberkrans, han har ikke holdt, hvad han lovede. Altså, skiberkransen er den klassiske gamle fuldskæg uden overskæg.
Ja.
Ja, okay. Ja.
Og så er der, broderskabets skæg, det er sådan maks 7 dage.
Ja, det er sådan trimmet i
det er broderskabet.
Og så er der det store, så er der det fuldskægget med den røde tip i.
Ja, så er det salafisterne, det er knytnæve langt fuldskæg.
Okay.
Ikke længere. Og så er der jihadisterne. Det er dobbelt knytnæve, uden overskæg.
Det er altså i nogen... altså knytnæven er det et måleredskab?
Ja, det er måleredskab.
Jeg kan fandme godt forstå, hvis der er nogen af dem der er ude i Østen, synes, at Movember simpelthen er det dummeste i hele verden så. Eller det måske er at hæve standarden lidt. Det må man løbe op med. Men jeg kigger lidt på, hvad taler for? Altså er der nogen personer i vores vestlige verden, eller vores verden i det hele taget, som har haft overskæg, som hvor man ligesom tænker, derfor vil man gerne have overskæg, og derfor vil man godt støtte Movember, hvis man kunne. Og er der nogen, i vores historie, som har borget overskæg, som man måske har det lidt svært med at blive sat i bås med.
Tom Selleck.
Det er min liste, Nasser. Så du må gerne byde ind, og Tom Selleck er med.
Okay.
Men hvad for en liste er det på? Altså, Freddie Mercury, overskæg. Yes. Det her, de mennesker, jeg synes, der taler for, at man skal have et overskæg. Mm. Og derfor er jeg ked af, at jeg ikke har voldsommere ansigtsbehåring. Burt Reynolds, altid. Albert Einstein, stort overskæg. Charles Chaplin, overskæg. Gandhi, overskæg. Til tider Jimi Hendrix, også overskæg. Basil Fawlty, John Cleese's figur fra Halløj på badehotellet. Ham vil man jo gerne være. Groucho Marx.
Ja. Mm-hmm.
Flot overskæg. Meget tæt og sort. Mm-hmm. Salvador Dalí.
Mm-hmm.
Altså også igen, måske til tider lidt kunstfærdigt overskæg, men han var vel også kunstner. Ron Jeremy, den største amerikanske pornostjerne nogensinde.
Hans overskæg fortsat ned på ryggen. Hvem er Ron Jeremy?
Nej, så når du nu ikke kender ham, på trods af, at du sikkert har boet på Vakke Hotel, så kan jeg fortælle, at han har lavet over 4.000 film.
Voksne film.
Og så er der Ron Burgundy fra Anchorman, som også har overskæg. Det er dem, der, som jeg synes umiddelbart springer mig i øjnene og tænker, de mænd har overskæg.
Mm.
De er forbilleder. Derfor vil jeg gerne have det. Hvad taler imod? Ja, umiddelbart Hitler.
Ja, den er jo næsten oplagt.
Sjældent set så velplejet snotskov i så mange år, ikke?
Snotskov.
Stalin, ikke? Tænk på, hvor meget borch han har båret rundt med på overlæben. Altså, russisk rødbedesuppe, ikke? Nå ja, Saddam Hussein.
Ja.
Jo.
Og så også på min taler imod Tom Selleck. Det går ikke hos mig, Nasser.
Hvorfor ikke?
Nej, det er simpelthen for... Der, enten er man Burt Reynolds mand, eller så er man Tom Selleck mand, når det kommer til det store, kraftige, velplejet overskæg.
Jeg er til Tom Selleck.
Du er også lidt ældre end mig, Nasser. Så må vi skulle gøre noget. Så vidt jeg husker, så bar Muammar Gaddafi også et meget, meget tyndt overskæg.
Med lille skæg.
Nedover, ikke?
Altså,
Du falder ned.
Det, der hedder et lokumsbræt. Lenin, også med overskæg, ikke? Oprah Winfrey har jeg skrevet på, fordi jeg har en mistænkt for at under sminken have en stor, stor, stor mustache.
Det kunne godt tænkes.
Så det synes jeg ligesom, det kan man gå og rode med i weekenden, om man skal være med på det her, eller man ikke skal være med, eller om man skal støtte mig, kun mig. Kan du forske igen egentlig?
Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har aldrig prøvet ligesom at lade det stå. Jeg tror det ikke, Simon.
Nej.
Jeg har ikke...
Jeg har haft det.
Jeg har ikke meget.
Jeg kan godt forestille mig dig, Nasser. Du kunne få en ordentlig snegl.
Jamen, det havde jeg også. Ikke til at blive student.
Okay, det...
Så må det fjerne det for at se lidt klogere ud.
Du blev ikke antastet af salafisterne, som sagde, du havde talt usandt.
Det var først salafisternes tid.
Okay. Så støt Movember, men vid, at der er i hvert fald én mand i Danmark, og det er mig, som synes, det er en ravende dårlig idé.
Ja.
Og det er ren misundelse. Det er typisk dansk. Det er misundelse, det er jalousi, det er alle former for neddrægtige følelser.
Men ellers kan man få hårdt transplantation. Kan du ikke...
Ved du, hvor de transplanterer håret fra?
Ryggen.
Men man skal et sted, hvor der er hår.
Ja, og altså, for mig, du kan se min arm, du kan se min ben, du må også se min brystkasse. Så kan du selv regne ud, hvor håret skal komme fra.
Underarmen.
Ellers, Simon, der er ikke mere end 250 meter fra der, hvor du bor, til det, der hedder teaterhjørnet. Der kan du købe sådan en papplade med 20 forskellige overskæg på.
Ja, men det er jo fake.
Jeg synes, ja, men det er jo så ret. Altså, hey, så er du med. Så er du med. Så støtter du op.
Jamen, ikke rigtigt, jo. Jeg gider ikke at fake støtte. Hvis jeg støtter, så vil jeg støtte rigtigt.
Okay, så må du se at komme i gang med at få de der tre...
Prøv at se. Kan du se, hvor meget skæg jeg har nu? Jeg har ikke barberet mig i næsten
en
måned.
Jeg troede, det var en skygge fra din næse. Jeg
troede, det var snavs. Skulle du se at sige, at jeg har spist jord igen. Men nu ved man det. Jeg synes bare, at jeg vil udbrede min frustration over, at Movember er sådan et ansigtshårs-racistisk movement.
Ja, okay. Simon?
Ja.
Skal jeg lige fortælle lidt om, hvornår man er allergladest for sin partner?
Ja, det skal du.
Vil du vide det?
Ja, det vil jeg gerne.
Vi har jo haft det der med de her mærkelige undersøgelser, som der bliver lavet rundt omkring i verden, ikke?
Ja.
Nu er der altså lavet en ny undersøgelse, som gør os lidt klogere på, hvad det præcis er, der for mænd og kvinder i humør til sex. Mere end 2.000 englænder er blevet adspurgt omkring nogle af de ting i hverdagen, der kan lokke dem ind på lanerne. Og... psykolog og parforholdsekspert Tracy Cox. Ja, det hedder hun altså, Simon. Der skal ikke grines der.
Ej.
Hun siger altså, at det, som ligesom gør, at man bliver ophidset, det er jo de samme, altså giver det her adrenalin i kroppen. Det er jo de her neurotransmittere. Og det er jo nogen, der kan, hvis du bliver glad, så får du det samme som, når du bliver, du ved, lidt kåd, ikke?
Mm-hmm.
Så derfor har man så spurgt de her 2.000 kvinder og mænd, hvad er det ligesom, der for dem, kan få dem i stødet? Altså sådan på hjemmefronten.
Ja.
Og det har simpelthen lavet en top 10. Jeg synes, vi skal starte med kvinderne.
Ja, det synes jeg.
Hvad er det, der kan trække lidt duk til bomulden hos det modsatte køn, Simon?
Ja.
På 10. pladsen, der har vi det, hvis man har en god dag på arbejde.
For eksempel, hvis der står overskæg, vil jeg ikke være med.
Det gør der ikke.
Okay.
Altså for eksempel, hvis man lukker en aftale på arbejdet. Altså glæder på jobbet, så kommer man hjem, og så skal far sat med have en tur på bordplatformen, for det har været en god dag.
Succes.
Succes.
Lige præcis. Er det kun på den 10. plads?
Det er på 10. pladsen. På 9. pladsen, Simon, der er det, når man kommer hjem fra træning, altså fitness, så føler man sig lige lidt mere, måske 10 år yngre og lidt strammere. Og det kan også være en af dem, hvor man ligesom tænker, det skal sgu være i aftenskat.
Altså, det har jo aldrig været en hemmelighed, at den kropskemiske fabrik går virkelig i gang med at producere endorfiner og adrenaliner, når at man har yderlandet fysisk. Der vælger jeg så at spise chokolade og tro på, at det er, det er lige så godt. Ja.
På kvindernes 8. plads, der har vi, at de føler sig sådan lidt mere klar til lidt forskelligt, når de har fået make-up på. Altså lidt ligesom pjævret.
Ja. Ej, det var... Ej, Jan.
Jo. Nej,
altså, jeg er da ikke klar, når han står med sminke. Bare en ond, hvid mand. Helt lyse.
På 7. pladsen, ja, der ligger en ny frisyr. Og det skal jeg lige så sige, den har mændene altså ikke på deres top 10. Der er ikke nogen mænd, der ligesom tænker, jeg føler mig lidt sexet, jeg er lige til frisøren. Men det gør kvinder, Simon.
Så er de ikke spurgt Hans Pilgaard.
På 6. pladsen, der kan det være det her med, hvis man kommer hjem fra en fest, altså en julefrokost for eksempel.
Mm-hmm.
Så er man...
blevet bekræftet.
Så er man blevet bekræftet.
Så er man meget med om.
Og, ja. Ja. Det her med at samle appetit ud og spise hjemme, ikke?
Altså helt midt efter julefrokosten.
På 5. pladsen, Simon, der er det her med et dejligt varmt bad.
Åh, ja.
Det er også noget, hvor man ligesom... Der tænker kvinderne, så er jeg sgu klar til at gå hen siden, skulle til at sige. På 4. pladsen, en bytur med pigerne. Igen det her med at samle appetit udenfor eller ude.
Bliv bekræftet.
Bliv bekræftet, og så tage hjem og spise.
Yes.
Som du så også gør, der er det bare mørk chokolade.
Ja, jamen, jeg spiser også i byen.
På 3. pladsen, Simon.
Jeps.
Der er det her at vinde penge.
Ja, den tror jeg både, at altså penge, det må være kvinders 3, 2 og 1.
Jamen, det er det ikke, Simon. Den ligger på en 3. plads. Det her med, at man lige, du ved, vinder i lotto, og så har man lidt økonomisk råderum, og så tænker man, ja, vi bestiller en ferie til Mallorca, og så går vi sgu lige... ind på bordplatformen. Sig det er åbenbart på en 3. plads.
Sig det, siger han i spis.
På 2. pladsen, Simon, der er det friske laner, eller frisk sengetøj. Eller lige blevet skiftet sengetøj, så er der også større chance for, at lillemor, hun byder op til dans. På 1. pladsen, Simon, i kvindernes top 10, der har vi vægttab.
Okay. Er det, altså, så bliver man så spørge, er det noget, man som mand skal sige til kvinden, fordi... Altså, så
det, det er et, hvor hun tænker, hvis hun går på vægten og siger, der er alligevel røget 700 gram, og så føler hun sig lige lidt, du ved, så er der sgu fremskridt, og det skal fejres.
Det kan man jo, som mand, hvis man lytter til programmet, godt tage notits af, og huske at sige til sin kone, hvis man synes, at nu er det ved at være et stykke tid siden, at der har været ild i bordplatformen, at man så siger, skat, du har sgu da tabt dig.
Er det rigtigt?
Ja. 1, 2, 3, og så skruer vi op for Christi
Burg. Inden vi skal i gang med at snakke med Nasser omkring hans bog, så får vi altså lige top 10 over, hvad mænd ligesom er til. Vi starter selvfølgelig på 10. pladsen.
Yes.
Og den er lidt overraskende, fordi at noget, som kan gøre, at mænd de tænker, det skal være i aften, det kan være rengøring af huset. Hvis lillemor, jeg ved ikke om det, det er også englænder, den er lavet på den her undersøgelse. Ja. Men altså, jeg ved ikke om det er noget med, at man skal have stuepigeuniform på derovre, når man gør rent. Eller
mand eller dame?
Damen.
Okay.
Kvinden. Men det ligger altså på en 10. plads. Det er meget overraskende, synes jeg. På 9. plads, der har vi den, som var kvindernes 10. plads, nemlig det her med en god dag på arbejde, have nogle succesoplevelser på arbejde. Det gør, man kommer hjem med en masse overskud, og så bliver der lukket op for hanerne. Faktisk en lille sideting her. Skal vi se? Nej, den kommer senere. Den tager vi. Så kommer der en, der er lidt mærkelig. Den er ret mandeagtigt. På 8. pladsen, der ligger det, ligesom hvor manden kommer hjem og føler sig som rigtig mand. Det, der har altså mange af de her englændere, der har svaret, at køre sportsvogn. Altså, når man kommer hjem efter at have kørt en sportsvogn.
Okay.
Så,
hvad er det for nogle mænd, der er blevet nogle par?
Ja, det ved jeg ikke, men...
Det var en dem, der nåede godt af opsvinget i 80'erne under Marco Fascia, som er blevet spurgt, at køre åben Jaguar.
Ja, eller sådan en lille rød MG.
Jeg tror ikke, det er arbejdspladsen i East End London, eller i Sussex, eller West Wolverhampton, der er blevet spurgt om det der.
Nej, det er det. Men altså... På syvende pladsen, der har vi så det her igen med fitness. Mm-hmm. På sjette pladsen ligger kvindernes første plads, nemlig vægttab. På femtepladsen, Simon, der ligger noget, som også er en rigtig mandeting, nemlig det, hvis ens yndlingsfodboldshold, de vinder.
Det er så engelsk, det der.
Ja. Altså, yes, så skal der knaldes, endelig så valgte, ikke? Altså, bare løb ind i soveværelset, ikke?
Det er en... I fodboldtrøje og tennissoveværelse, ja.
På fjerdepladsen, der er det her med at vinde penge også noget, der ligesom gør, yes, der er lidt ekstra på kontoen, lille mor, hvis du forstår sådan en lille en. Ifølge den her undersøgelse vil 60% af alle kvinder være tændt ved at vinde, altså blive lidt tændt på at vinde en sum penge, mens halvdelen af mændene hellere bare er glade, hvis deres partner går til bingo og vinder. Fordi at bare han ved, at hun ligesom er glad, når hun har været til bingo og har vundet noget, så er chancen for at være lucky om aftenen. Lidt større.
Det er simpelthen, at taber folkefærd.
Er der ikke nok gang i den, så er det bare at sende en lille mor til bingo, så håber hun kommer hjem med en halv pattepiks.
Nej.
På tredjepladsen, der ligger et varmt bad, og på andenpladsen, der ligger det her med det friske sengetøj. På førstepladsen, Simon.
Hos mændene.
Hvor er det, at mændene ligesom tænker, så skal der være
fester
tid til lidt erotik. Nu er det. Nu er det simpelthen...
50 Shades of Grey live.
Tid til at få pels på knæen, lægge den ind vandret, du ved, flæk buketten, forkæle den nederste spids på maven, lægge en snotter ind med, i skridthøjde. Det er simpelthen, når du kommer hjem fra en bytur med drengene.
Ja.
Så er du så klar.
Så skal Pinocchio-tuden kastes op i Østersen.
Lige præcis. Det er førstepladsen hos mændene, Simon. Det er der, hvor mændene er allermest klar.
Hey.
Hvor bliver fish and chips af?
Det er indbygget med alle sammen, altså. Det er implicit. Det er en fodnote, vi ikke behøver så at nævne, når det er engelsk.
Men altså, nogle gange kan jeg godt tænke, ja, det kan der godt være noget om, men der er nogle gange, jeg tænker, det må de selv lægge råd med derovre. Ja. Altså.
Jeg er glad for, at... jeg er sgu stadig glad for at betale med kronen, altså. Jeg tror ikke, jeg rykker derovre for det. Vi har boet over næsten... 2 år, tror jeg, da jeg synes, at dem der, jeg kan slet ikke, jeg kender rigtig, rigtig mange englænder, som slet ikke ville kunne genkende sådan der liste.
Ja, ja, men jeg ved heller ikke, hvor de har fundet de her mennesker.
Nej, det er også mærkeligt.
Du lytter til Bæltestedet på Radio 24/7.
Hokus pokus, så er dagens gæst i fokus. Det er Nasser Carter.
Jeg var sindssygt i det fredag.
Ej, hvor
det
rive.
Ja, ikke? Ja. Det er fra den bog, der er udgivet på Politikens Forlag, som hedder Rimsmeden. Det er side 2. Nå. Nasser, velkommen til. Vi er glade for, at du har tid, fordi du er jo mest udlands. Hvad er det, du arbejder med for tid?
Jamen, tak for indbydelsen. Jamen, jeg arbejder primært i Washington i en tænketank, der hedder Hudson Institute, hvor jeg er det, der hedder Senior Fellow. Slags analytiker, hvor jeg er med til at lave analyser om det, der sker i den arabiske verden. Og den arabiske verden omfatter jo 22 lande, så der er meget at holde øje med. Både politisk, samfundsmæssigt, religiøst, så det er enormt spændende. Så jeg er i Washington sådan 20 dage, 3 uger hver måned, og en uge, 10 dage i Danmark hver måned, og... jeg har jo mine børn her og familie, så jeg pendler frem og tilbage. Jeg er enormt glad for det.
Det lyder jo umiddelbart også som et job lige for dig.
Det er det også, ja.
Og så har du smidt den politiske byrde. Den har du smidt og har ranket ryggen. Og,
jeg føler mig enormt lettet. Og når jeg ser på valgplakater derude, så siger jeg held og lykke. Godt dækker mig.
Ja, vi kigger også på nogle valgplakater og tænker, hvorfor dig?
Ja, men, altså, jeg må igen tilbage til Tyskland, ikke? Altså, jeg må igen tilbage til sige, prøv at vi bliver nødt til at have anerkendt det interseksuelle, fordi det er det, som jeg virkelig kigger efter på valgplakaten efterhånden. Jeg synes, det er meget, det er meget spændende. Meget spændende.
Ja, helt bestemt.
Men altså, tillykke med den nye bog også.
Tak skal du have, tak.
Jeg har desværre ikke noget at læse den, det må jeg sige.
Jeg har godt,
så jeg læner mig tilbage nu, så kan I to gå i bogligt forum.
Nej, bogen den hedder Bekendelser fra en kulturkristen muslim. Er det et ord, du kan præcisere for os?
Jamen, jeg kan godt lide at lege med ord, og det har jeg også gjort tidligere.
Halal-hibi?
Halal-hibi er fra år 2000, som nu er kommet i Nudansk Ordbog, hvor jeg omtaler naivisterne, der er meget langhår og naive i forhold til kulturmøde. Mm. Men det at være kulturkristen muslim, det er... Altså, min påstand, det er... Definerer man sig selv som dansker, så er man, om man vil det eller ej, også... lidt kristen. Mm. For dansk kultur bygger på kristendom. Og i bogen, der skelner jeg mellem kristenhed, altså kristen kultur og kristendom. Jeg skelner imellem kulturkristen og kirkekristen. Jeg er ikke kirkekristen, men jeg er kulturkristen.
Kulturkristen. Ja. Det er faktisk ret interessant.
Mm. Er din kone kristen?
Ekskone.
Ekskone er kristen, ikke? Ja. Og I har jo to børn også, ikke?
Det har vi også, ja.
Du beskriver i starten af bogen, at du gerne vil have ungerne til at vokse op, ligesom at være, have den vidvinklet på, og stande sig en mening af medmenneskelige og demokratiske osv. osv. Hvad hvis de vokser op og ikke vælger en tro? Eller vælger en anden tro?
Det er deres valg. Altså, min pointe det er, at når man døber ens børn, så vælger man på deres vegne.
Mm. Ja.
Og der har vi, der blev vi enige om, de må selv vælge. Vi vil fortælle dem om begge religioner.
Mm.
Men det, der vi blev enige om, der bør være det primære, det er, at de bliver opdraget i humanistisk, demokratisk retning.
Mm.
Og det de blev, men altså, nu er de begyndt også at tale om, altså min søn Hannibal, han vil gerne døbes, han er 8 år. Og det er hans eget ønske, og det har vi sagt ja til. Så jeg synes, det er enormt vigtigt.
Men han er 8, Nasser.
Jamen, han er... Er du klar over, hvor meget børn, der er 7, 8, 9 års alder...
Ja, det er jeg udmærket klar over.
Ja, men altså, de er meget mere overvejet, end man forestiller sig. Mm. Og han stiller rigtig mange spørgsmål i forhold. På et tidspunkt, der spurgte han mig, som jeg nævner i bogen, far er alder og Gud den samme. Og så sagde jeg til ham... Jamen, hvis du har spurgt mig for 5 år siden, før jeg begyndte at fordybe mig i kristendom, så har jeg sagt, ja, det er det. Men i dag vil jeg sige, at alder og Gud er kvartfætre. Der er nemlig stor forskel på Guds forståelse i kristendom og Guds forståelse i islam. Men altså, han er meget optaget af religion. Det er min ældste datter, Sofia, på 13 år. De er optaget af de her forhold, og når de vil, altså Sofia vil også gerne konfirmeres, hun er også begyndt at gå hos en præst. Så det er deres valg.
Det er sejt, at man, du vælger sådan. Du er opdraget muslimsk.
Jeg er opdraget ortodox muslim. Ja. Altså, jeg kom i koranskolen, før jeg startede en rigtig skole. Jeg lærte koranen udenad som 11-årig. 6.616 vers, 114 kapitler. Det er ligesom at kunne salmebogen udenad. Mm. Så det kunne jeg dengang. Og jeg blev opdraget til de islamiske leveregler, der går ud på, at alt skal være korrekt. Man skal hilse med højre, aldrig med venstre.
Mm.
Når man kommer ind i en moské, så er det altid højre side, for det er den hellige side. Mm. Aldrig med venstre. Islam går ind og blander sig i, hvad man skal spise, og hvordan man spiser, og hvordan man skal gå klædt. Og det er noget af det, jeg senere gjorde op med. Jeg er træt af de mange regler. Og der prøver jeg at gøre op med, at noget af det vigtigste, det jeg godt kan lide ved den danske form for kristendom, det er ikke handlingerne, det er ikke, hvordan man går klædt, hvad man spiser, der er afgørende for at komme i himmelen, det er troen.
Mm.
Det er, at man tror på Jesus som sandhed. Det er det, der er afgørende. Og så gør jeg det i bogen. Jeg beskriver, at islam er i store problemer i dag. Rigtig store problemer. Islam er stagneret. Jeg sammenligner islam med et hus i ruiner. Det er mørkt, det er koldt, det stormer, det blæser. Møblerne er ikke blevet flyttet rundt i flere hundrede år. Og på den anden side, der har vi et smukt hus, det kristne hus, der er højt til loftet, det er lyst, der bliver gjort regelmæssigt rengøring, en gang imellem hovedrengøring. Og det er virkelig, hvor jeg tænker, jeg vil gerne have genopbygget det her hus, det islamiske hus, med inspiration fra det andet hus.
Mm.
Og det er også derfor, folk spørger mig, hvorfor forlader du ikke bare islam? Så siger jeg, der er store problemer med islam, men jeg vil gerne være med til at bygge op igen for... Det islamiske hus har faktisk været et meget smukt hus for 1000 år siden. Mm. I den islamske guldalder, hvor der var plads til fritænkning, fri forskning, fornuft, og det er der ikke længere.
Men hvad er der så sket?
Jamen, alting er nærmest gået i stå, som jeg skriver i min bog, lidt provokerende. Det eneste, muslimerne har opfundet de sidste 400-500 år, det er hummus, falafel og shawarma.
Det er kraftedme grundsten. Det kunne være grundstoffer i mig, det der.
Ja, og på den måde, der har muslimerne invaderet Danmark.
Lad der komme mere.
Og det, jeg også skriver apropos, der er lige blevet uddelt, eller peget på, hvem der skal have Nobels priser. Der er faktisk 8 jøder blandt Nobels prismodtagere. Mm. Der er ikke en eneste muslim.
No.
Og der siger jeg, det er egentlig tankevækkende, at hvad hedder det?
Rent innovationsmæssigt.
Islam i øjeblikket. Jamen, der er ikke plads til fri forskning, akademisk frihed. Og når der ikke er plads til de ting, så får du heller ikke Nobels priser. Tag nu den unge digter, Yahya Hassan.
Mm.
Han skriver digte om sine egne oplevelser, sin lidelse, om det, han har oplevet, det kan man ikke tage fra ham. Og så bryder helvede løs, man begynder at true ham, og så videre. Og på den måde, der giver man ikke plads til kritik og fritænkning.
Udvikling.
Og udvikling. Mm. Og så går det hele i stå. Det vil sige, at islam er bare stagneret, hvor man, for 1000 år siden, jamen araberne udviklede de tidligere tiders kulturer.
Mm.
De gamle græske værker og filosofer, de blev forfinet og videreudviklet. Araberne opfandt arabertallene. Nu siger man, det var noget, man fandt i Indien.
Ja, ja.
Men araberne tilføjede nullet til, og uden nul, ingen raketteknologi.
ingen digital verden.
Astronomi. Jamen indtil 1700-1800-tallet, der var den primære lærebog i medicinstudiet i Vesten. Det var en bog, der var skrevet af en muslim, der hed Avicenna.
Mm.
Men tingene er bare gået i stå, og det er fordi, der skete det for 1000 år siden, at man udskiftede, der skete paradigmeskiftet. Inden for 1000 år siden, der var en filosof, der hedder Ibn Rushd, Averroes hed han på latin. Han talte om fornuft, kønsligestilling, forskning.
Mm.
Hans bøger, han blev slået ihjel, og hans bøger blev forbudt og brændt. Og den, der overtog efter ham, det var en, der hed Ibn Tamir. Ibn Tamir var mere fundamentalistisk, og han er faktisk i dag islamisternes åndelige forfader. Og det, der er min pointe i min bog, det er, at vi skal smide Ibn Tamir væk, tilbage til middelalderen med ham, og så skal vi sige undskyld til Ibn Rushd, ham vi brændte bøger af, og slog ihjel, og han skal faktisk ind i varmen igen. Det er forudsætning for, at islam kan udvikle sig i en sund retning igen.
Mm. Men det lyder jo... Det lyder meget sådan, det lyder sådan utrolig firkantet. Jeg har været så heldig at kunne rejse i rigtig, rigtig mange muslimske lande, og også i krigszoner, som har været ligesom påvirket af islam og jødedommen, også af kristendommen, altså i en stor pærevælling, ikke? Og det lyder som om, at du mener, nu må du sige, hvis jeg misforstår dig korrekt, at islam på et sådan kulturelt evolutionsplan har skudt sig selv i foden for rigtig, rigtig mange år siden, og der er ikke nogen, der tog råbe kejserens nye klæder og sige, prøv at høre, vi har jo ikke noget tøj på.
Ja, tag nu Danmark som eksempel.
Ja, lad os gøre det.
Jamen dem, der har været ude og råbe op, de kan tælles på en hånd.
Mm.
Altså, hvem kom før Akari, her Hassan?
Mm.
Altså, der går årvis, før der er nogen, der går ud og siger, der lugter her. Det er rådent.
Mm.
Skal vi ikke gøre noget ved det?
Ja.
Og problemet er, at det har enorme konsekvenser, når man går ud og råber højt.
Ja.
Og det har ikke noget med at svine islam til og gå efter muslimerne. Som jeg kan huske...
Det synes jeg, altså, det er jo netop det, du ikke gør her. Det du siger bare, der skal justeres.
Altså, det er ikke en
bord,
der siger kritik, nu forlader jeg det hele. Kritik, men her kommer jeg med forslag til, hvad man skal gøre ved det.
Mm.
Jeg kan huske, et par dage efter bogen udkom, der blev jeg ringet op af en journalist, det første spørgsmål, han stillede, det var, hvorfor er du nu efter muslimerne igen?
Mm.
Og så sagde jeg til ham, jamen, hvem var det, der udførte den kristne reformation?
Ja.
Det var da ikke jøderne og muslimerne, der gjorde det på de kristnes vegne, det var de kristne selv.
Mm.
Og det vil sige, hvis religionen skal fornyes, og der er enighed om, der er problemer, jamen, så må de kritiske stemmer komme indenfra.
Mm.
Så altså, jeg savner endnu flere kritiske stemmer, sådan så man kan gør noget ved de problemer, der er i
Men er der, er der noget om, er der noget om, at der er sådan en konfliktskyhed i det islamske trosamfund omkring det der med, at man ikke kan lave om på de hellige skrifter? Altså, på trods af, at der er jo er mennesker, der tolker det vidt forskellige og lever i forskellige former for, har en forskellige former for islamsk levemåde, så er det bare sådan, at grundreglerne siger, at og derfor kan vi ikke.
Altså, de toneangivende fortolkere, de toneangivende teologers standpunkt i dag, det er, man kan ikke lave noget om. Mm-hmm. Alt er statisk. Men det passer jo ikke. For 1000 år siden, der var tingene dynamiske. Mm-hmm. Der var plads til fremskridt. Der var plads til dynamik og udvikling. Så det, der giver mig håb, det er, at for 1000 år siden, der var islam en fremragende religion. Ja. Det var, den islamske kultur var den vestlige overlegen.
Altså, den kan du træde i altid. Det ved du med godt. Altså, dengang vi stadig spiste sand, jord og vandmænd, der havde jo internet.
Det er nordiske køkken.
Dengang vi spiste på Noma alle sammen, der havde I fibernet i Egypten. Altså.
Ja, og større biblioteker og sådan noget. Og det vil sige, dem der hævder, at man ikke kan ændre på noget, og alt bør være i overensstemmelse med middelalderen, de lyver. De snyder
sig selv,
og andre muslimer, vil jeg sige. Man kan ikke ændre på noget. Selvfølgelig kan man det. Der er eksempler før i historien på, at det kan lade sig gøre ændre.
Men hvorfor er der så ikke? Altså, der må der være 100.000-vis af fremstående muslimske forskere og forskerinder, som er med på alt muligt. Hvorfor altså, stiller de så ikke også bare frem og siger... Prøv at høre, vi er altså også en del af det her forskningsprojekt. Altså, der er jo...
Det gør de også, men det har nogle konsekvenser. Altså, hvis nogen stiller sig frem og siger, hør lige her, der er noget galt.
Ja.
Huset er vel det samme. Det er mørkt, det er koldt. Skal vi ikke lige bygge lidt op og flytte lidt rundt på møblerne? Jamen, så får man sgu en masse ting i skoene. Folk forsøger at true en til at tige stille. Eller slå en ihjel. Altså, det er jo ikke omkostningsfrit at gå ud og se, der er behov for forandringer. Du kan se, altså, den sidste araber, der fik litteratur- og Nobelprisen, det var Naguib Mahfouz, den egyptiske forfatter. Ja. Og lige efter han fik prisen, så forsøgte islamisterne at slå ham ihjel på åben gade. Han var næsten 80 år gammel. Mm. Der var en islamist, der kom og stak kniv ind i ham, men han døde, gudskelov ikke. Mm. Det vil sige, hvis nogen mener noget andet, jamen, så bliver de truet til at holde kæft. Ikke?
Ja.
Og det oplever andre, der har været ude og råbe højt.
Du har oplevet det.
Jeg har også oplevet det. Du har i den grad også oplevet det.
Altså, jeg har oplevet det, men nu har jeg vendt mig til det, og har fået hård hoved. Men jeg kender der nogen, der har været ude og
sige... Og så kan du karate.
Og så kan jeg karate, ja. De får håndkærne stadig, gør de. Så ja.
Men det er det noget, du... Altså, nu tænker når vi snakker om det, er det noget, du har tænkt over, for eksempel forhold til dine unger, det der med, at de vokser jo op, og en ting er, at de jo er Hannibal og Sofia, men noget andet er, at de er Nassers børn. At hvad din revolution har omkostninger for eksempel deres fremtid.
Ja, men det er jo sådan, når jeg skriver de her ting, når jeg udtaler mig, så sidder jeg ikke og laver konsekvensberegninger. Hvad sker der, hvis jeg nu skriver det her? Det gør jeg jo ikke.
Nej, fordi så gør du netop lige akkurat det, som de vil have dig til.
Ja, nemlig ikke, ja, og så giver du dig, ikke? Og derfor... Jeg skriver det, jeg har på hjertet, og så må jeg tage konsekvenserne af det. Men altså, det er klart, at det går derud over resten af familien. Altså, en af mine nevøer, han blev faktisk, han ville så gerne være automekaniker og fik praktikplads hos en pakistansk vognmand. Og da den pakistanske vognmand fandt ud af, at jeg er hans onkel, så sagde han, du skal ikke møde op i morgen.
Det er fucking løgn.
Det er rigtigt. Okay. Ikke? Det, altså, der er, så det har nogle konsekvenser. Ja. Og her mellem os tre, altså, min børn bruger sjældent mit efternavn, så de kan være i fred, ikke? Ja, og så det har, selvfølgelig har du nogle konsekvenser.
Er det ikke også heavy for dig, altså? At det...
Jo, men det vil være... Det, altså, det, jeg vil ønske, at det var anderledes, men det er det jo ikke. Og der har jeg... Jeg har det sådan, hvis jeg ikke siger det, jeg mener, så får jeg simpelthen ondt i maven. Jeg får det dårligt. Så hellere sige det, jeg mener, med de konsekvenser, det kan have, end at holde mund og lade sig tryne, ikke?
Jo, du må aldrig lade dig tryne. Det er godt, at der bliver råbt op i nyerne.
Helt bestemt.
Det er der den grad brug for.
Nej, altså sådan lidt mere overordnet spørgsmål. Hvorfor tror du, at folk har brug for at tro på noget? Altså på en højere magt? Altså, jeg tænker på, altså selv de mest primitive samfund, som lever ude i regnskoven og sådan noget, de har jo altid haft det her... Altså, de har jo også en tro på noget, som er større. Hvor tror du, det kommer fra?
Jamen, det er faktisk et godt eksempel på, at folk har brug for religion, for tro. Det er naivt, hvis man tror, at man kan udrydde det. Tro og religioner har eksisteret lige siden mennesket blev skabt. I min bog, der skriver jeg, altså indtil 1998, der var jeg ateist, tog afstand fra islam og ville ikke have noget med det at gøre. Og jeg bekendte mig til demokratisme. Altså, demokrati er min religion.
Et nasser-ord igen.
Ja, nemlig ikke.
Det er meget bredt, ikke? Altså, det...
Jeg tror på demokrati, og det gør jeg stadigvæk. Men jeg fandt ud af, at demokrati har sine grænser og begrænsninger. Da min far han død, der fandt jeg ud af, at demokrati kan ikke give trøst, sjælesorg. Demokrati kan ikke give svar på livets store spørgsmål. Hvem er vi? Hvorfor er vi her? Er der en mening med det hele? Mm. Er der et liv bagefter? Der kommer demokratiet til kort, og her er der så plads til religion og tro. Og mennesker har faktisk brug for noget at tro på. Der er nogen, der hævder, at tro og religion det er årsag til en masse konflikter i verden og krige. Mm. Det er der eksempler på, men der er også nogle krige, der handler om noget helt andet, og så bliver de religiøse efterhånden.
Eller politiske krige, eller bliver til religiøse
nemlig,
krige.
Altså tag nu den syriske konflikt. Nu taler man om konflikten mellem shia og sunnier. Mm. Men det hele startede med skolebørn. 15 skolebørn skrev graffiti på skolens vægge, hvor de skrev, vi vil også have frihed. Mm. De blev fængslet, tortureret, de fik fjernet deres negle. Altså helt ned til 4. klasse. Mm. Og deres forældre gik ud for at demonstrere, og det første års tid, der var der skilte, der hed, vi vil have frihed. Efter et år, så blev konflikten krigerisk, og så begyndte man at så splid imellem grupperne, og i dag er det blevet sådan lidt en religiøs konflikt. Men det var ikke, det hele startede ikke med religionen.
Nej, nej, nej.
Det startede med at handle om frihed.
Ja.
Og så har man gjort det til en religiøs konflikt.
Men det er jo også tit et minusord for nogle mennesker, ikke? I forhold til, hvis de er ortodokse på mange punkter. Og det er ligegyldigt religionen, er et fægtet religion, ikke? At så bliver ordet frihed et minusord i forhold til en løsrivelse og en udfasning af det personlige individs behov for religion, ikke? Altså, og det er jo forfærdeligt i virkeligheden, fordi det burde jo i virkeligheden være det personlige individs frihed til at have valget. Der
skal, man kan også samle flere under en kappe ved at tage religionen frem for et politisk synspunkt, kan man sige, ikke?
Jo, men altså, religion spiller efter min... Altså, jeg er ikke religions... hader. Tværtimod, jeg er tilhænger af, at man kan dyrke ens religion, og religion kan give svar på de spørgsmål og de forhold, som demokratiet ikke tilfredsstiller. Mm. Hvis man gør det på fredelig vis, der er også et fællesskab forbundet med det. Altså, vi kender det alle sammen, når vi er inde og ser en landskamp i parken, når man synger nationalsangen, så er der sådan en fælles følelse, som er dejligt at have. Altså. Og det samme med religion, den kan også give nogle dejlige følelser, hvis man gør det på en sympatisk og fredelig måde, ikke? Uanset hvilken religion det er.
Nasser, vi kunne blive ved med at snakke religionseksistentialisme herfra, ja, og så indtil at en eller anden hellig skrift siger, at jorden går under. Ikke? Men der er også andre vigtige ting, og der er blandt andet den store test, som du skal have her i programmet. Og jeg skal starte med at spørge dig. Det her, det er en test, hvor at jeg regner meget, meget kompliceret ud, om du får en god weekend eller ikke får en god weekend.
Okay.
Og du skal tage stilling til nogle forskellige ting. Og det er en test, det er en rigtig amerikansk test, fordi der er svarmuligheder.
Og, tre muligheder, ikke?
Ja, selvfølgelig.
Multiple choice. Og
det er nemlig multiple choice. Og vi starter her. Du er på vej hjem fra karate-træningen, Nasser. Du er godt træt. Det har været super hård kata-træning, og du bliver ved med at have små skønhedsfejl. Din sensei har givet dig nogle hårde ord med på vejen, som ligger tungt på dine skuldre. Du skal nå at handle, lave mad og signere bøger. Men hvad stiller du op med skønhedsfejlene i din kataer? A. Du køber ind til en samlet simraret med masser af rodfrugter, så du kan nå at lave øveligt kataer, skrive autografer i din bog, imens retten passer sig selv. B. Du vender om, lader indkøb og mad være indkøb og mad, og går målrettet tilbage til dojoen, hvor du træner kataer hele natten. Eller C. Du tager alene i biffen og ser den nye Pixar-satsning Flyvemaskiner, fordi du gerne vil starte på en frisk med kagetærne, som har fyldt alt for meget. Ja.
Hvad med D? Er der en D?
nej, så eftergivende er vi ikke her.
Ej, ja, jeg tror, det vil irritere mig, at der er de der skønhedsspejl. Ja. Det vil det. Men mine børn skal også have noget mad, og jeg vil gerne hygge mig med mine børn på en fredag. Og derfor er det vigtigt at handle ind, lave mad, og så må jeg øve mig bagefter.
Det er da helt rigtigt svar, det der. Den kan jeg se allerede her, den slår helt ud over. Nummer to. Din gamle makker Lars Barfod har inviteret til et arrangement. Fri bar og finanslovsforlig. Det er et arrangement, hvor der er lovet god stemning og løsluppen underholdning imellem punkterne i den politiske dagsorden. Du ved, at det plejer at gå amok. Helt amok. Efter sidste fest, så var du røvdårlig i næsten 10 dage bagefter. Du har med andre ord blandet følelser omkring arrangementet. Hvad gør du, Nasser? Du siger det, som det er, til Lars. At du har et liv og ikke kan deltage i sådan en hedonistisk orgier skjult bag en politisk dagsorden. B. Du får din mail til at sende autosvar. Ikke til stede eller er i Washington. C. Du svarer, at du kun kommer på den betingelse, at Helge Adam Møller ikke prøver at få dig ind i partiet igen, som det spændende strejf fra Østen.
Ja, jeg kan skide godt lide Helge Adam Møller.
Jamen, han er også en flot mand.
Ja, det er han. Vi var faktisk i Afghanistan, og så skulle vi tage Addis Ababa bagefter i Etiopien. Og vi vil gerne løbe. Vi var de bedste til at lave armbøjninger i Folketinget sammen. Vi konkurrerede.
Ja, jæssoldat, ikke? Gammel jæssoldat, og du er fjerde.
Og da han var gruppeformand, hvis nogen kom for sent, så skulle de lave armbøjninger. Nå, men vi fik at vide der til, at I må ikke gå ud og løbe om aftenen der. Ja, de så bare, det er ikke så godt. Så vi løb rundt om swimmingpoolen. Og Helle Adam, han går altid rundt med skridttæller. Så vi løb rundt om swimmingpoolen til det, der svarer til 7 kilometer. Og så hver 10. gang, så løb vi den anden vej. Og så da vi var færdige, så siger Helle Adam, ja, det er 7 kilometer, og nu er vi oppe i, altså at Addis Ababa ligger højt over havoverfladen. Altså det svarer til 11 kilometer, så der var vi helt tilfredse. Så ja, vi vælger alt det, der har med Helle Adam Møller at gøre.
Okay, så du vil faktisk gerne til festen, og når Helle Adam så visker til dig, Nasser, du bliver nødt til at komme tilbage.
Nej, det gør jeg ikke.
Nej,
jeg er helt færdig med
politik. Og der svarer du direkte. Ja. Det er C. Jamen, det er et godt svar. Sidste spørgsmål. Du går og fifler i det skjulte med at stille op til kommunalvalg med din egen liste. Politisk tager du lidt fra alle dine forhavende partier, lidt radikalt, lidt liberalt og lidt konservativt. Du mener selv, at dit nye parti har tilføjet en helt ny og spændende politisk dimension til billedet ellers. Velfærdsmoderering. Bred humanistisk udlændingepolitik, en umiddelbar opstramning af forskellige offentlige økonomiske tiltag, både nationalt og internationalt. Hvordan vil du få vælgere til det nye parti, Nasser? A. Du går på gaden med valgpjæser og rugbrød med hjemmelavet hummus og sloganet Nasser, et sundt stykke groft brød med proteiner fra det grønne. B. Du går med megafon og trækvogn fyldt med powertools fra Gæsser til Skagen med sloganet Nasser, din politiske naver, jeg fikser det for et varmt måltid mad. Eller C. Du arrangerer en stor anlagt event i Odense, København, Aarhus, Sønderborg og Aalborg, hvor breakdance, slangetæmmere, tyreridning og gratis suppe skal skabe rammen om din 4 timer lange brandtale. Ja, Nasser. Skal du være den politiske naver, eller skal du servere rugbrød med hummus, eller skal du arrangere en kæmpe stor event med breakdance og slangetæmmere?
Jamen, nu kunne jeg ikke drømme om at stille op til kommunalvalget.
Nej, men Nasser, det var det, jeg sagde. Det var fantasien, jo.
Når der er hummus, så tager jeg hummus.
Godt, nu skal
men
den...
Men masser af hvidløg.
Den står, ja, selvfølgelig. Den står og regner nu på det. Gode svar, vil jeg sige.
Ja, det vil jeg sige.
Men du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du kom.
Tak for indbydelsen.
Skal du stemme til kommunalvalget?
Ja, det regner jeg med. Det er jo en demokratisk pligt at stemme.
Nu bliver du så politisk kendt. Det kan godt være, at du er travlt. Har du haft brevstemmerne fremme overfor for Washington?
Nej, jeg regner med at være her, når der er kommunalvalg. Mm.
Okay. Og det var lyden, der betyder, at nu ved vi, hvad resultatet for hvordan din weekend bliver. Og der står, du får en branddejlig weekend.
Tak for det, det er jeg glad for.
Det, og så igen, tusind tak, fordi du kom.
Det var rigtig hyggeligt, Nas.
Jeg skal lige komme med noget public service. Det skal vi jo her på rapstationen. Og der kan jeg sige, at udstillingen med tørklæder på Gentoftegade Bibliotek, den er aflyst, men der bliver vendt tilbage med en ny dato for udstillingen. Beklager, sur smiley, læs mere. Og det var altså udstillingen Tørklæder, som altså er blevet aflyst i Gentofte den her weekend.
Der er altså stadig mulighed for at opleve den fantastiske cigøjnerfortælling om Lolutia, en duft af Roma. Det er i Anemoneteatret i Bageriet, Sumisgade 4.
Okay, hvis du trækker den, så siger jeg, at der er yogisk tarmskyldning på Shankar Praksalana, og det er altså på Nata Yoga Center Nord for Sandvej i København. Det er en lidt bekostelig affære. Det kunne være, det var noget for Lars Løkke. Det koster 550 kroner. Hvis der er mere, så er der ellers fernisering på De Kreative Tøser udstiller glaskunst, og det er nogle tøser, der i Boldbro Brugerhus på Stadionvej i Hobro, eller i Odense, vælger at udstille deres ting. De siger, at De Kreative Tøser, der udstiller caféen, er en flok tøser, der arbejder på at åbne glasværksted i kælderen.
Fedt.
Og det er altså så noget, du kan i weekenden.
Ja, så er der altså i Silkeborg musicalen Matador. Der står godt nok ikke, om det er tv-serien eller brætspillet, men det kan man jo finde ud af, hvis man tager forbi Silkeborg. Papirfabrikken 80.
Og det var stort set alt, hvad vi nåede her på Radio 24/7's
års fødselsdag.
Rigtig god weekend. Du skal blive hængende her, fordi at den inciterende Christoffer Meiner står og danser her ved siden af mig. Og lige om lidt, så er det de hotteste nyheder, du nogensinde kan drømme om. Det er der nu, fordi klokken den er 15.